Marso 6 karon igsuon adlaw nga Bernes ug panahon man sa Kurisma, kita mga Kristiyano Katoliko muli kay sa tag karne, pamahaw, panyudto, panihapon ug kiramang itlog, gatas ug uban pa apan ayo lang ang karne. Disiplinahon natong gagalingon isip pakigsandurot sa mga pag-antos sa atong Ginoo Jesucristo. When he was praying, fasting 40 ka adlaw, 40 ka gabi. Again, ang magwalay karne rong adlaw sa Bunako 14 hangtod sindo 20. Again, samtang buhi patas kalibutan, wa sa tay karne matag Bernes. Maigsuon nga Kristiyano na maligyag barbecuehan diha, restaurant o nga karinderya, pagpapadlong tagamay be, kay balaod ra ba ni simbahan, ni ra ba ni balaod ni Archbishop Palma, ni Bishop Abitoy, Bishop Parkun, balaod ni sa simbahan. No? Every Friday ra ba na panahon sa Kwaresma. Sa pag lingi nato diri sa maing balita karong adlaw sa Marso 6 nga sinulat ni Señor San Mateo Ebanghelista kapitulo 5 20 ngadto sa 26, nagisgot ang atong Ginoo nga matupaniya tagaan niya og insaktong kahulugan ang mga balaod ni Moses. Kaniadto matupaniya ang makapatay o makapatay pugaglain bawsanay. Apan matupan ni Lord, di na namao, oy. Di namao ang meaning sa maong balaod. Kaya lagi, bisag masuko ka lang sa imong sigkataw, hukman ka. Magtawag kag buang o kwanggol sa imong sigkataw, taralon ka. Ingon ani di ay kastrikto. Nga ato gidi ay tanawon ang atong sigkataw sama sa atong pagtanaw o pagtagad sa atong kaugalingon, sama nga kita nagtagad sa gugma sa Dios sa tagsa-tagsa kanato. Mato pa ni Lord, bilangguon ta, hangtod nga kabayran nato sa hingpit ang atong multa. Ang atong multa mao tungod sa atong mga sala. Mauna nga, kinsa magayday ang langit na kinundo mo atong ginatawag niyag the beatitudes, bulahan ang mga putli ug kasing-kasing kay sila mahilangit ug makakita sa Dios. Busa atong paningkamutan nga nining panahon sa Kwaresma, panahon sa pagpamalandong, panahon sa pagpangaypasaylo, atong usisahon pagbalik ang atong kasing-kasing. Basig gilumutan ana sa kakuwang sa pagkumpisal, gilumutan ana gitpangtaya ana sa atong pag kaligot-gut, kasuko, pagdumot sa atong isig kataw, maubya ni ang makapaimpirno nato. Busa, it's about time. Atong limpyuan, atong linisan, matupa ang atong tagsa-tagsa kakasing-kasing kay digidya sa kasing-kasing sa tao, mauna ang bangko sa iyang pagkasiya, bangko sa iyang pagkakristyano. Muna'y tanaon, muna'y liliyon sa Ginoo, kundaghan batag maing buhat, wa batay mga tao nga gigukod, gikaligot-gutan, gikasukan. Ang atong kasing-kasing, mao ang atong ihalad ngadto sa Dios kung kita mawala na aning kalibutana. Taas sa magpanahon igsuon samtang buhi pa ta, double time. We make sure nga we become pleasing before the eyes of the Lord. Amen. God bless kanatong tanan.